то так, що зачав сам учити писати та чист спочатку французьки. Протоже при том вельвисланецтві, а при том обходнім заступительстві була школа, а одна жидовка з румунська учила нас французьки. То ще пам'ятаю. А то були праві літа такого зближення Руска а Франції в тих в році 30, главне 34. А сучасно то було снад трохи джив, був роялістичний пуч ве Франції. Так я з щастям мам такові дітські вспомінки, що треба там були напої всіх барв. Жлуте, зелене, червене. Мені то велице мені то хутнало, велице мені то бавило. Шанзелізе були уполні і не нештеть. То був власне бульвар. А там були осліки, лодкове дівадло. Мамінка сі фотіла, так мам фотку отець стоїть бедлі мені в клобуку таковим, в кожаним плащі, який досуд я мам. А я сидім на осліку. Протоже то було такове зближення культури, так тогда в парижских биографиях давали наши фильмы «Веселые ребята», ну, «Веселые хлопцы» с гудбой Дунаевского, а с одним нашим знаменым спеваком Утесовым. А затем там поперше видел чаплиновские фильмы. Мислим же «Циркус», «Новые добы», а «Светло великого места». Které на mě velice zapůsobily, ale mám dojem, že mě rodiči brali i do nějakých takových kabaret. Pamatuju, že jsem měl sny takové celé nedělsky, prostě tam nějaké zážitky dokonce takové, no nevím, trochu sexuální, že tam byly nějaké nahé ženy nebo polunahé ženy a tak dále. A ještě to ještě pamatuju takovou věc, že to byla doba, když ledoborec Čiluskin zůstal v ledu a naše lidi těch lidí z toho Čiluskina nějak vyvážely. A vedoucím té výpravy byl člověk s takovým plnovousem a přišel na nějaký takový slavnostní úžen večeři na velvyslanectví. A já jsem seděl u něho na koleno a hrál jeho plnovousem. No, celkem to byl takový velice zajímavý, pestrý, takový slavnostní život. A pak to byl konec roku 34, když už byl zabit Kirov. My jsme se vraceli do Ruska. A první zážitky byly právě ještě z vagonu restaurantu, že tam poprvé se objevily nějaké jídla, které jsem ve Francii neznal, ale ve Francii jsem snědl poslední pomeranč a pak jsem neviděl pomeranč až do toho, jak se začala válka v Španělsku. No a my jsme se vrátili do Petrohradu, ale otce hned poslali pracovat do Moskvy. Ten byt byl u nás prostě jako by takový, byl za námi ten byt, jak zůstával nám přidělený, ale protože on nebyl zapečetěn, a protože můj otec se přátelil ve Francii s nějakým pracovníkem velvyslanectví nebo obchodního představitele, který se jmenoval Timofejev, tak můj otec jeden pokoj postoupil zas tomu Timofejevi. A když jsme přijeli do Moskvy, tak i když otec byl vedoucím jednoho z oddělení na komisariátu dopravy, vedl to asi vojenské oddělení a vím, že prodával tanky Turkům. Zpočátku museli jsme bydlit mimo Moskvu. Bylo obrovské množství sněhu a já jsem lyžoval, spadl jsem z těch lyží a dostal se tak hluboko do toho sněhu, pak mě maminka odtud vytahovala. A pak jsme přece se dostali do nějakého moskevského bytu. Provod se dokonce přijížděla tam auto. Neměli jsme celý byt, ale jen jeden pokoj. Tam byla taková majitelka toho bytu a byl takový moskevský druh života, který se velice lišil od petrohradského. Petrohradský způsob života byl hodně ovlivněn německým vlivem a obvykle se pila káva. A ten moskevský život, to byl takový nějak širší, hodně se jídlo, hlavně ti kupci byli velice štědré, házeli peníze, pili šampanské, jedli libance s kaviárem a tak dále, ale ta naše majitelka bytu od rána do večera pila čaj z samováru. No a protože jsem už uměl číst nejen francouzsky, a taky rusky, nás tam taky učili rusky číst, tak právě v Moskvě jsem začal sám samostatně číst. A pak se ukázalo, že knížka, která neměla ani obal, ani první stránky, že to byl bravý voják Švejk, tak asi to bylo mě nějak osudem. Moje budoucnost se tím byla určena a tak jsem poprvé vůbec se dozvěděl, že někdy existovalo Rakousko-Uhersko. Pak jsme se přestěhovali do domu, kde žili ženy letců. Ale protože v té době letectvo bylo velice nebezpečné, a to často byly i vojenské letci, tak to byl vlastně dům vdov po letcích. Ale to, co bylo dál, já už vím z dokumentu, které mě dovolili se s nimi seznámit asi v roce 90 nebo nějak tak. Jeli jsme ještě na Krym, byli jsme ve Sebastopolu, to byl velký zážitek, protože jeli jsme zas na takovém tatarském voze přes Darialskou bránu, prostě to krásné pohledy ze zhora a tak dále, žádný taxík, něco takový normální vůz. A chodili jsme celým Sevastopolem, tam mají takovou okružní ulici. A když jsme se vrátili, tak už to začínalo být smutné. Otce vyloučili ze strany a stalo se to, ještě nezavřeli, ale už chtěli nás vystěhovat. Ale já pamatuju takovou epizodu. Otec sedí v takovém křesle, v něm se dá houpat, v takové houpačce. Přišli ty lidi a otec říká, prosím, když chcete, vyneste mě, já nejdu odsud. No, oni nevynesli ho, nechali nás zatím tam. Stalo se to díky tomu, já jsem myslel, že asi ten Timofej je v právě, že udal otce, protože oni asi možná, že mluvili na všelijaké témata. Ale pak jsem zjistil, že ne, žádné udání na něho neměl, že vůbec z Paříže dostal dobrou charakteristiku, ale v té době zavřeli Jenukidze, to byl jeden z prvních těch procesů, to byl tajemník nejvyšší rady, vlastně byl nejbližší spolupracovník Kalinina, předsedy, jakoby teď předseda senátu tehdy. Otec vedl takové, jako starý bolševik, vedl takové stranické školení. A někdo se ho zeptal, jak se to mohlo být, že Jenukidze, pravá ruka Kalinina, nikdo tedy nevěděl, že Kalinina manželka je takový uvězněna, že pravá ruka Kalinina, člověk je to nepřítel lidu. A otec, který ještě Ну, заперве был в дельницкой оппозиции на початку 20-х лет. Пак был против вылучения Зиновьева, а то по каждому в его странницком животописи записали яко минус. Так отповедел ветов, ktera byla vlastně v konci 20. let trockiska. A on pověděl, ryba se kazí od hlavy. A hned dva údany. A pak se začalo prostě, a co on dělal v té dělnické opozici, proč on hlasoval proti vyloučení Zinovjeva, kdy v roce 30 se setkal s někým, kdo byl už obviněný jako trockista. A hlavně on přišel do bytu svého kamaráda Vladimíra Rachinštejna, ještě kamaráda z gymnázii, který už byl zatčen. A ten Vladimír Rachinštejn tehdy byl prostě načelníkem chemického ústavu Rudé armády. A dostal do seznamu účastníků proti stalinského spiknutí a byl dokonce prvním člověkem v tom seznamu. A ve stranických organizacích se četlo o zatčení těch spiklenců a každý myslel, že je zastřelený. Otec přišel do jeho bytu a on už byl zatčený a otec tam taky prostě zaznamenal, že on tam přišel. To byl asi březen roku 36. Otce zavřeli, předtím několik lidí stáli na schodech blízko našeho vchodu do našeho bytu a pak přišli. Já pamatuju prostě, jak to bylo, to zas epizoda, kterou prostě vidím před sebou. Já jsem byl v postýlce a otec stál v takovém šedém obliku a prostě se loučil s matkou a políbil mě a odešel. A pak jsem šel, neviděl. No, osud otce je prostě jednoduchý. Uvěznili ho na 5 let, což je velice málo v té době, protože vlastně mimo ten výrok nic proti němu neměli. A dokonce on psal dopisy a stále byl přesvědčený komunista, ale prostě nemohl pochopit, co se děje vlastně, proč ho zatkli a proč ty procesy, prostě nerozuměl tomu. A maminka dokonce, jí bylo dovoleno, aby jela do té Vorkuty, ale to bylo možné jen až se bude otevře moře, jen vodní cestou se dala. No ale on to do toho se nedožil a zemřel 5. listopadu roku 36 a maminka o tom se dozvěděla z vysvědčení, kde se hlásilo, že on zemřel v Petrohradě na lejkemii 5. listopadu roku 36. Maminka už dlouho očekávala dopisy, nebyl žádný dopis, pak přišlo to oznámení už začátkem roku 37. Přitom ve škole já jsem, maminka řekla, abych jsem tam říkal, že otec je na nějaké služební cestě. A pak už později jsem zjistil, že tam byli další kluci, u kterých také otci byli na služební cestě. A hlavně tam byl zas takový případ. Byla tam jedna dívka, byl jsem asi v 3. třídě nebo nějak tak. Měli jsme 2 velice vtipné, chytré a krásné dívky. Do nich byli zamilovaní všichni chlapci té třídy. A jedna z nich měla dědečka, prostě tehdy ještě nebyli generály. A to byl zas pracovník, nějaký vysoký pracovník NKVD, který měl asi, já nevím, prostě 4 takových zvězdičky a tak prostě to nějaké velmi vysoké postavení. A ho taky zavřeli. А в том-то припаде мы уж видели, потому что он приездил с аутом за свою внучку. Ну, она зустала еще в Петрограде, ни с ней особо не было, але он был забженный. А стало се так, что в році 68 заткли маминку, яко зас вдову по непрителі Ліду, а вона була забжена в цілі про 8 людей, де було 400 жін. Jedna seděla, jedna ležela, jedna stala a řekli, že může jít prostě normálně se vrátit do své práce v botanické zahradě a nikdy o ničem nikdy nepsat. Vše ostatní ženy poslali i s dětmi do vyhnanství. Proč se to stalo? Nevím. My jsme měli 3-pokojový byt a maminka jeden pokoj pronajímala. A jeden z těch nájemníků nějak se líbil mamince, ona jemu, a mezi nimi vznikl nějaký takový vztah. Tak když se začala válka, oni asi už registrovali ten svůj brak, nebo v každém případě maminka dostávala už jako manželka důstojníka nějaký příspěvek na život. A zpočátku ten můj otčím, zpočátku se zúčastnil finské kampáně, byl ve Výborgu a přivezl odtud ještě carské vydání Gogole. Pamatuju na to, vydali tak krásné modré obal a krásné ilustrace. A pak on byl důstojník ve spojení, jako s takovým dokonce možná i telegrafickým. A dokonce působil přímo ve štábu v Petrohradské fronty a osobně viděl Vorošilova, který tehdy velel Petrohradské frontě. Začátek války jsem zažil v pionýrském táboře. Ráno vždycky všichni ty pionýři přijdou na nějakou plochu, prostě takové, jakoby takové slavnostní, nějaké takové okamžik, několik minut, hlásili nám všechny novinky, no ohlásili nám, že se začala válka. A to byla stanice Siverskaya, blízko Petrohradu, ale tak asi takové 2 hodiny cesty. A já jsem byl po 5. třídě a byli tam dospělejší hoši. Pak se dozvědělo, že skupina německých parašutistů někde prostě přistala někde blízko našeho táboru a že oni přešli přes řeku Orydež. Se přeplavili. A načelník táboru, jedinou zbraň, která byla v celém táboře, to byla pistole u toho načelníka tábora. Naštěstí k setkání nezašlo, jinak by všichni byli postřeleni. No a pak jsem už vrátil do Petrohradu a protože maminka pracovala v té botanické zahradě, prostě ten vývoj byl velice rychlý. Zpočátku to bylo tak, že ještě my dostávali normální chleba i bílý chleba, prostě žádné omezení nebyly. Pak maminka odjela pracovat na ryti těch zákopů blízko Petrohradu a byla tam asi měsíc. Musela z Nevy to dříví brát, stojí ve studené vodě, tak měla reumatismus a tak nicméně jela na ty práce. A její sestra taková, to byla v té rodině mého otce, oni ještě když moje babička a dědeček žili spolu, ještě babička byla naživa, oni adoptovali nějaké prostě cizí dítě. A ona byla ta meteta Valentiny Michalovna, ona byla asi o 6 let starší než ty děti už narozené v té rodině. A ona pracovala v poliklinice, tak moje maminka nechala mě, ona měla také syna, syn už v té době byl asi na frontě už byl. Tak ta moje teta byla sama a já jsem u ní byl jako takový host a ona byla velice taková srdečná, dobrá a když já dobře jedl, tak ona se radovala. A maminka se vrátila z těch prací, jestli jste sušili suchary a tak dále, nic. A ona už věděla, jak to bude. No nicméně, když už jsem se vrátil od té tety, minulo několik týdnů a v obchodech už nic. A tak protože jsem, maminka pracovala v botanické zahradě, jsem sbíral žaludy. A v obchodech nebylo nic, ale byla suchá horščice. A já koupil spoustu té suché horščice. A právě to byl rok, kdy mi bylo 13. A už jsem byl téměř dospělý kluk, tak maminka mě už dovolila, aby jsem volně se pohyboval v městu. A jel jsem do biografu. A zažil jsem takovou epizodu zas. Dávali kinochroniku, prostě záběry z toho, co se děje ve světě, hlavně z fronty. Ukazovali nějaký nálet německých letadel na naše pozice a ty děla, které šily do letadel, šilili, ale pak jsme slyšeli, že oni šili nějak příliš hlasitě. Pak zhasli světlo, ekrán zhasl, světlo v sálu, zál nebyl osvětlený, otevřeli nám dveře a vypustili nás do dvoru. My tam stojíme a vidíme, že na obzoru zaprvé proletěli asi, já nevím, 27 letadel a pak se objevil obrovský hnědý oblak. A my jsme neviděli, jestli Němci nepustili plyny. No pak se ukázalo, ne, že to nebyly plyny, ale oni utočili, bombovali skladiště potravin, největší v Petrohradě, a potom bombardování Petrohradu zůstalo bez potravin. No a začala se blokáda. Vlastně první německé tanky už právě v říjnu roku 1941 už na okolí Petrohradu se dostávali a v bytu pod námi žil pracovník tramvajového parku, který byl právě tam na blízko toho Puškina tímto směrem. A tam byly Pulkovská observatoř a ji už obsadili Němci. A on telefonoval, že už tady on vidí někdy i německé tanky. A pak to bylo několik nocí, kdy byly ty největší nalety. A my blízko bydlíme Národního domu, v něm svého času zpíval Šalápin. A tam byly, u vás se tomu se říká ruské hory, u nás se mu americké hory. Tak právě pamatuju jeden večer, když Němci zapálili ty americké hory, ono to hořilo a bylo světlo jako během dne. A ta pracovala, ta naše NKVD, zachla miliony lidí, ale Němcům se podařilo prosadit do Petrohradu své agenti, které ukazovali rakety na vojenské objekty, které je třeba bombardovat. A já nevím, dokonce asi oni taky osvětlovali za pomocí takových belgánských ohní nebo fejerverku, takové prostě. To byl prostě podívána jakoby na to, aby udělal velký dojem na to obyvatelstvo. Nad městem, nad Smolným, byly takové vzdušné klobasy se tomu říkala, takové prostě takové malé dirižáble, nebo já nevím, teď nepřijdu na to slovo, a mezi nimi visela taková síť, která kryla, a tam byly jakoby listy ze stromu, a ona kryla ve skutečnosti ze zhora, tam neviděli část města. Ale stejně bylo to hodně těch agentů německých, a dosud je záhada, jak je to všechno bylo možné. Pak začala se ta nejhorší část blokády. Maminka tu svou mačichu přivezla k nám a šla pracovat, aby dostala dělnický ten příděl potraviny. To bylo asi v té době člověk, který nepracoval jako dítě nebo staržena. My jsme dostávali 125 gramů. Nevím, nebyl to ani chleba, ale něco podobného chlebu. A maminka asi dostávala 200 gramů. A ona vlastně odcházela na noc střežit ten závod, v němž byla zaměstnána. A já měl jsem úkol ráno jít do pekárny a dostat na lísky těch, já nevím, 200 a dvakrát těch 500 gram chleba na den, přinést vodu. Vodovat nefungoval, parní topení ještě nebyla, ale na topení normálně kamen nebylo živý. Topili jsme, měli jsme takovou malou pec kovovou a přímo do fortny vedla dymovod a topili jsme papíry, nábytkem a prostě všelijak. A chodili po domech, kde už nikdo nežil, a tak brali tam nějaké dříví. Ale nějak se nám dařilo to topit a pro mě byl hlavní úkol ještě přinést domů vodu. A měli jsme právě takové učiliště, kde byly ty protivzdušní děla na Seše. A u nich tam byl také vodovod, který šel prostě pro obyvatelstvo. Dalo se tam jít, tam už byla taková ledová hora, bylo třeba nějak se na ní dostat k tomu vodovodu a pak přinést vodu.